Արիոր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ում համար է Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել սահմանադրական բարեփոխումները։
Սերժ Սարգսյանը սկսել է իր վերարտադրման գործընթացը։
Բելարուսը խոչընդոտներ է տեսնում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Բողոքի ակցիաների պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի որդու։ Երևանում եւ Գյումրիում դիմավորում են ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոններին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրաքի նախագահը կոչի արել միջազգային հանրությանը նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներին անհապաղութային հարվածներ հասցնել Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դիրքերին։ Այս մասին Ֆուադ Մասումը խոսել է այսօր Փարիզում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Դրան մասնակցող 26 պետությունները քննարկում են միասնական միջազգային կոալիցիա ստեղծելու հարցը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դիմել են Իսլամական Հանրապետությանը Իրաքում համատեղ առավելու առաջարկությամբ։ Իրանը, սակայն, մերժել է ամերիկացիների այս առաջարկը, հայտարարել է Խամենեին։ Հավելեմ, որ Իրանի փոխարտ գործնախարարն այսօր խստորեն քննադատել է Փարիզում հրավիրված միջազգային համաժողովը, նշելով, որ Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հաջող պայքարն անհնարին է առանց Բաշար Ասադի վարչակազմի հետ համագործակցության։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն երկրի խորհրդանին Գերագույն Ռադային է ներկայացրել Եվրամիության հետ երկրի ասոցացման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրինագիծը։ Ուկրաինական պետության ղեկավարի այս քայլին նախորդել է Բրյուսելում կայացած երկկողմ նախարարական հանդիպումը Ուկրաինա, Եվրամիություն, Ռուսաստան ձևաչափով։ Դրա արդյունքում Կիևը, Մոսկվան և Բրյուսելը համաձայնել են հետաձգել Ուկրաինա, Եվրամիություն ազատ առևտրի գոտու ժամանակավոր կիրառումը մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ուկրաինան զենք է ստանում ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք պետություններից։ Կիրակի օրը Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Վալերի Գելատեյը, նշելով, որ զինամթերքի մատակարարումների մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Ուելսում կայացած գագաթաժողովի ընթացքում։ Երեք Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ մարզերում, երկրամասերում և ինքնավար հանրապետություններում ընտրություններ են կայացել, որոնցում, ինչպես և ակնկալվում էր, հաղթանակ է տոնել Իշխող Հեդինայ Ռասիա կուսակցությունը։ Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում, օրինակ, Հեդինայ Ռասիան ստացել է 28 մանդատ, երկրորդ տեղում կոմունիստներն են 5 պատգամավորական մանդատով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ վերջին օրերի ներքաղաքական գլխավոր թեմայի՝ ոչիշխանական քարյակի սպասվող հանրահավաքի մասին։ Չորեքշաբթի հայտնի կդառնա դրա հստակ օրը, ինչպես նաև պատասխան կտրվի առանցքային հարցերից մեկին՝ հրապարակ գալու է արդյոք դաշնակցությունը։ Ինչպես հայտնի է, 4 ուժերից միայն Հոյդանը կողմ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին, ինչը ըստ կանխատեսումների կարող է ջրբաժան դառնալ քարյակում։ Աննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Սահմանադրական բարեփոխումներն իբրև քաղաքական պահանջ ներկայացնելու Սերժ Սարգսյանի խորամանկ պլանը ձախողվել է։ Այս մասին Ազատության կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նշեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, վերջինիս փոխանցմամբ հայտարարելով, թե դեմ լինելով երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, այնուամենայնիվ պատրաստ է գնալ այդ փոփոխությանը։ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ցույց տալ, թե ինքը զիջումների է գնում, հաշվի առնելով ընդդիմության պահանջը։ Ժամանակին ժառանգությունը, դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն կողմ են արտահայտվել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ըստ Զուրաբյանի, Սերժ Սարգսյանը հենց այս հանգամանքը օգտագործելով փորձում է լուծել իր վերարտադրման խնդիրը, սակայն ծրագիրը չաշխատեց, քանի որ թե բարգավաճ Հայաստանը և թե ժառանգությունը հասկանալով պլանը այժմ դեմ են արտահայտվում սահմանադրական բարեփոխումներին։
Ուստի ստացվում է մի վակուում, մի կողմից Սերժ Սարգսյանը ինքը չի ուզում խորհրդարանական մոդել, բայց այն քաղաքական ուժերը, որոնք իր մտահղացմամբ պետք է պահանջեին այդ փոփոխությունները, նրանք չեն պահանջում այդ փոփոխությունը, և ստացվում է, որ այսօր ամբողջ պարլամենտում կա մի ուժ, դա դաշնակցությունն է, որ նման հարց դնում է։ Բայց կներեք, այդ դեպքում ամեն ինչը դառնում է մի քիչ ծիծաղելի, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի բացատրությունները և արդարացումները, որովհետև ստացվում է, որ ինքը ամբողջ այս ռեֆորմը անում է միայն դաշնակցության համար։ Իհարկե դա ծիծաղելի է և իհարկե նման բան չի կարող լինել։ Բացատրությունը, ինչպես արդեն ասացի, դա վերարտադրման իր իշխանության ցեմենտման հիմքն է եւ դրա համար ինքը այս ամենը ձեռնարկել է, բայց պլանը, ինչպես տեսնում եք, ձախողվում է։
Նշենք, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները նույնպես դեմ են արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին, սակայն անցած շաբաթ տված հարցազրույցում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այդ բարեփոխումները չէր քննադատել, ասելով, թե երբ հայացակարգը պատրաստ կլինի, այն ժամանակ էլ կպատասխանի բոլոր հարցերին, ինչպես ժողովուրդը որոշի, այնպես էլ կանենք, մենք կողմ ենք ցանկացած բարեփոխման, բայց ոչ վերարտադրման, ժամը եմին, ասել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականում ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը պարզաբանել էր, թե Ծառուկյանի եւ իրենց ասածների միջև տարբերություն չկա, Ծառուկյանն ընդամենը հիշյալ հարցազրույցում կոռեկտություն է պահպանել։
Գագիկ Ծառուկյանը կոռեկտություն է պահում եւ ասում է, թող լինի վերջնական տեքստը, որպեսզի մենք մեր վերջնական կարծիքը հայտնենք, բայց կրկնում եմ, ինքը եւս դեմ է խորհրդարանական մոդելին անցնելուն։
Նշենք, որ հոկտեմբերին նախատեսվում է ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքը ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքի կոնկրետ օրը քարյակը խոստացել է հրապարակել 4-7-ի օրը կայանալիք նիստում։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ օրակարգը, պարզ չի արդյոք հարթակից կհնչեն իշխանապողության կոչեր։ Ինչպես Ստեփան Մարկարյանը նշեց, հանրահավաքի օրակարգի վերաբերյալ քարյակը դեռևս որոշում չունի, ամեն դեպքում կատարվելի քայլերը հստակ կլինեն եւ բավական ռադիկալ։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ իրենց մոտեցումը հստակ է. Սարգսյանի ռեժիմից պետք է ազատվել, հետևաբար ճիշտ լուծումը Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն է, սակայն մյուս կողմից հակը հասկանում է, որ այդ խնդրի լուծման համար կարևոր է քաղաքական ուժերի համախմբում, դա է պատճառը, որ ունենալով արմատական մոտեցումներ, միևնույն ժամանակ իրենք փորձում են գտնել այն ընդհանուր պլատֆորմը, որը կապահովի 4 քաղաքական ուժերի համախմբումը։
Եվ դրա համար մենք գնում ենք ինչ-որ զիջումների, բայց այդ զիջումները երբեք չեն լինում վերջնական այդ նշանակետը զիջելու հաշվին։ Մենք ընդհանրապես համարում ենք, որ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք հիմա պետք է լուծենք, դա այն է, որ մենք պետք է ժողովրդին դարձնենք քաղաքական գործընթացի մասնակից։ Ժողովուրդը պետք է դուրս գա փողոց, դուրս գա հրապարակ եւ դառնա իր ճակատագրի պահանջապետը։ Ժողովուրդն է, որ պետք է որոշի հետագա անելիքները, եւ այն պահից, երբ որ մենք հասնենք այդ խնդրի իրականացման, այդ նպատակի իրականացման, իսկ մենք շատ մոտ ենք դրան, շատ շուտով հայտարարենք հանրավաքի օրը եւ բազմահազարանոց ժողովրդին հավաքենք ազատության հրապարակում, այդ պահից սկսած ես վստահ եմ ժողովուրդն է սկսելու թելադրել քաղաքական օրակարգը Հայաստանում։
Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների համար դատախազի պահանջած պատժաչափերը հարուցել են իրավապաշտպանների զայրույթը։ 8.5 տարվա ազատազրկում անչափահաս երեխաների հորը միայն այն բանի համար, որ նոյեմբերի 5-ին փողոց է դուրս եկել Շանթին զորակցելու։ Ամենածանր դրությունը, սակայն, իշխանությունները ստեղծել են հենց Շանթի համար, ում ճաղերի հետևում պահելուց բացի նաև սպառնում են ազատազրկել որդուն։ 15-ամյա Շահենին 5 տարով բանտարկելու պահանջը մարդու իրավունքների պաշտպանն որակում են անմարդկային։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի համոզմամբ իշխանությունը 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին երկարամյա ազատազրկման դատապարտելու դեպքում անպայման կանգնելու է հասարակության դատի առջև։
Այն չարությունը կամ այն նենգությունը, որ կա այսօրվա իշխանությունների մեջ, որով որ նրանք առաջնորդվում են իրենց վճիռները կայացնելիս, հատկապես անչափահաս պատանուն երկարամյա պատժի դատապարտելու այդ ծրագրի շրջանակներում անկասկած աշխատելու է իրենց դեմ։ Եթե ոչ այսօր, գոնե հաստատ կարող եմ ասել վաղը, հենց այս նույն հասարակության պատժի առաջ, հենց այս նույն հասարակության, որը թվում է, թե ապատիկ վիճակում է եւ այնքան ակտիվ չի, դատի առաջ նրանք անկասկած կանգնելու են իրենց այսօրվա վճռի հետ կապ։ Երբ որ երիտասարդը կամ պատանին ավելի շուտ ընդամենը գնացել է իր հոր հետևից, ընդամենը փորձում է պաշտպանել իր հորը, մի գործողություն կամ մի բան, որ կաներ ցանկացած մեկը իր տարիքում եւ իր տեղը լինելու դեպքում, դա արդեն վերաբերական է, որ մենք ունենք ահա այսպիսի իշխանություն, որտեղ չեն գործում բարոյականության նորմերից եւ ոչ մեկը։
Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ի բողոքի ակցիային մասնակցելու պատճառով 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին 5 տարով ազատազրկելու դատախազական պահանջները 3 դատապարտում էին Շահենի աջակիցները։
Շահեն, մենք ես հետ ենք։ Շահեն, մենք ես հետ ենք։
Կարավաճյան գողի։ Կարավաճյան գողի։
Հինգ տարի դատախազին, այլ ոչ Շահենին։ 5 տարի դատախազին, այլ ոչ Շահենին։
Շահենի ընկերներն ասում էին, իրենց ընկերոջը 5 տարով դատապարտելու դատախազական պահանջներն իրենց չեն վախեցնում։
Ոչ թե վախեցնում են, այլ հակառակը, մենք ավելի շատ դուխավորվում ենք։
Դուք վախեցա՞ք։
Ոչ։
Մենք ոչ շատ սիրում եւ հարգում ենք մեր դասընկերոջը, նա հիանալի մարդ է եւ հիանալի հայրենասեր մի տղա, ով օրինակել է յուրաքանչյուրին։
Շահեն Հարությունյանը 3 մակագրում է Շանթի հոդվածներն ու ելույթները ներառող անհատական հեղափոխություն գրքի օրինակները։
Ինչոր չափ նաև ոգևորիչ է, որ նման փչացուցասրակության մեջ գտնվում են երեխաներ, պաշտպանում են արդարությունը։
Երեկվա երթին մասնակցում էր նաև Շահեն Հարությունյանի տատիկը Լյուդմիլա Բադալյանը։
Շահենի նման ազնի պարզ մաքուր երեխան, որ պետք է գնա 5 տարի մստի, դա ուղղակի պատկերացնելի չի, չեմ իմանում։
Ինչ խորհուրդ եք տալիս հիմա իրեն։
Եթե սկսելա, պետք է դոխը չգցի։ Շանթի ասած բարերով։
Շահեն Հարությունյանին սատարողներից է դերասան Աշոտ Ադամյանը։
Ես չեմ սպասում արդարադատության դիֆիցիտ ունեցող երկրում, որ որևէ պահանջ հասնի դեպի դատախազության, արդարադատության խուլ ականջները։ Չեմ սպասում, բայց ես հույս ունեմ եւ կարծում եմ, որ ժողովրդի ընդվզումը իր մեջ արժանապատվության վերածնումը կարող է բերել արդյունքների, որ այդ արդարադատություն կոչվածը վերջապես մի օր, երբ որ գողու ավազակներին մենք կուղարկենք ուր, որ պետք է, կսկսի ձևավորվել որպես իսկապես այդ անվանը արժանի արդարադատություն, դատ։
Լրագրող Գահանե Արուստամյանը համոզված է, Շահենի ազատազրկումը հնարավոր կլինի կանխել միայն հանրային ակտիվ արձագանքի դեպքում։
Դատավորը, մենք գիտենք, որ Բաղրամյան 26-ի ցուցումներն է կատարելու, սակայն դատավորի ջրի վրա ազդեցություն կունենար, եթե մեր հանրության ստվար զանգված հավաքվեր եւ իշխանությունները վերջապես հասկանային, որ այս հանրությունը պահանջներ ունի եւ այս հանրությունը կարող է հակակշիռ լինել։ Հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ Շանթ Հարությունյանի տղաների եւ հատկապես անչափահաս Շահենի նկատմամբ հաշվի հարդար իրականացնող դատավորը կկարողանա հաղթահարել այդ ճնշումները։
Քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Վարդգես Գասպարին երեկվա երթին մասնակցելով անհնար էր համարում անտարբեր լինելը։
Իմ ներկայությունը այս ակցիային կարող է 1-2 միլիոն ազդի, բայց այնուամենայնիվ ես մեկ մարդ եմ, չեմ կարող չգալ, այդքան բան։
Facebook-ում շարունակվում է ստորագրահավաքը ՄԱԿ-ի երեխաների իրավունքների պաշտպանության կոմիտեին դիմելու նպատակով։ Բարձրացրու քո ձայնը 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի դատապարտումը կանխելու համար։ Նա կարող է դառնալ աշխարհի ամենաերիտասարդ քաղբան տարկյալը, նշված է ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության կոմիտեին հասցեագրվող հայտարարության մեջ։ 15-ամյա Շահեն Հարությունյանի մեղադրանքը նրա հորը ռուսական կայսրությանն ու դրա խամաճիկ Հայաստանի իշխանությանն ընդդիմացող քաղաքական կալանավոր Շանթ Հարությունյանին ճնշել միջոց է, նշված է հայտարարության մեջ։ Ստորագրահավաքի ներկայացված հայտարարության մեջ կա նաև բնորոշ ու մեջբերում. ԿԳԲ-ի հին մարտավարությունն է ազատամիտ անհատականությունների նկատմամբ անմարդկային ռեժիմի կողմից վախ եւ հոգեբանական ճնշում գործադրելը։ Այս հին ստալինյան մեթոդի նախաձեռնողը Պուտինն է եւ այն գործադրվում է նոր ԿԳԲ-ի միջոցով մարդկանց սրտերում վախ առաջացնելու համար։ Բարձրացու քո ձայնն այս չարիքի դեմ։ Մեջբերման ավարտը Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել հոկտեմբերի 10-ին, երբ Մինսկում գումարվելու է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Պաշտոնական Երևանի պնդմամբ հենց այս հավաքը որոշիչ կլինի Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Իշխանությունները չեն բացառում, որ նույնիսկ ստորագրվի Դաշինքին միանալու պայմանագիրը։ Այդուհանդերձ ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ, ինչպես ներկայացնում են Երևանում։ Միության 3 անդամներից 2-ը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը, դեռ չեն հաստատել Հայաստանի անդամակցության փաստաթուղթը։ Ավելին, Մինսկը նույնիսկ խոչընդոտներ է տեսնում այստեղ։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Բելարուսի խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհին խոչընդոտներ կան։ Այս մասին Վիկտոր Գումինսկին ասաց լրագրողներին Կիրակի կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Բելարուսի հանրապետության խորհրդարանի ստորին ներկայացուցիչների պալատի նախագահի տեղակալ Վիկտոր Գումինսկին շաբաթօրն էր աշխատանքային այցով ժամանել Երևան։ Ազատության հարցին ինչ կարող է ասել չդադարողային հայտարարությունների հրապարակումների կապակցությամբ, թե մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից էլ Բելարուսի ու Ղազախստանի միջև տարաձայնություններ կան, Եվրասիական միությունը Հայաստանի միանալու առնչությամբ Գումինսկին պատասխանեց.
Сегодня, над которыми идет работа.
Գիտեմ, որ որոշակի կետեր կան, որոնց ուղղությամբ այսօր աշխատանքներ են տարվում, նախ և առաջ Եվրասիական հանձնաժողովում, ինչպես նաև պետությունների ղեկավարների կողմից։ Գիտեմ նաև, որ այդ գործընթացը առաջ է գնում։ Ես կապ չունեմ այդ գործընթացի հետ, սակայն վստահ եմ, որ ամեն ինչ կհամաձայնեցվի, կգտնվի ընդունելի մի տարբերակ, որպեսզի բոլոր այդ խոչընդոտները վերացվեն։
Приемлемый вариант к тому, чтобы все эти препятствия были сняты.
Համենայն դեպս մենք միայն խոսում ենք այն մասին, որ Հայաստանը պետք է լինի Եվրասիական տնտեսական միությունում, այլ ուղերձներից տեղյակ չեմ։
Евразийском экономическом союзе. Других посылов я не знаю.
Հայաստանն ու Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, իրենց համաձայնությունն են տվել Եվրասիական միությանը Երևանի անդամակցության պայմանագրի նախագծին, որպեսզի այն ստորագրվի, օրինակ այս հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական գագաթնաժողովում, նախագծին պետք է հավանություն տան նաև Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Գագաթնաժողովին հաշված օրեր են մնացել, մինչդեռ Մինսկից ու Աստանայից լուրեր չկան։
В настоящее время проект этого договора находится у нас в центре законодательных процедур и проходит экспертизу.
Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագրի նախագիծը ներկայում Բելարուսում օրենսդրական ընթացակարգերի կենտրոնում է եւ փորձաքննություն է անցնում։ Առաջիկա այն պետք է ներկայացվի կառավարությանը, կառավարությունն էլ պետք է այն ներկայացնի խորհրդարան վավերացման, ասաց Վիկտոր Գումինսկին։ Ազատության հարցին բելարուսական խորհրդարանը երբ իր հավանությանը կարժանացնի փաստաթուղթը եւ արդյոք կհասցնեն մինչեւ հոկտեմբերի 10-ը Մինսկում կայանալիք գագաթնաժողովը, Բելարուսի խորհրդարանի փոխնախագահը պատասխանեց.
Во всяком случае, что касается нашего национального собрания.
Ամեն դեպքում, ինչ վերաբերում է մեր ազգային ժողովին, ապա մենք նպատակ ենք դրել եւ բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք, որպեսզի հոկտեմբերի 2-ին մեկնարկող խորհրդարանի նստաշրջանի սկզբում կառավարության կողմից այդ փաստաթուղթը ներկայացվի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք մինչեւ գագաթնաժողովը այն վավերացնել։ Իսկ հնարավոր է, որ մինչեւ գագաթնաժողովը կառավարությունը այնուամենայնիվ չհասցնի փաստաթուղթը ներկայացնել խորհրդարան։ Կրկին դիմեցինք Վիկտոր Գումինսկուն։
Ну, мне трудно сказать, потому что я не являюсь участником непосредственно вот этого переговорного процесса.
Ինձ դժվար է պատասխանել, որովհետև ես բանակցային գործընթացի մասնակից չեմ։ Ուստի ինձ դժվար է խոսել այդ մասին, սակայն ես ներկայացրեցի մեր դիրքորոշումը, անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մինչև Մինսկյան գագաթնաժողովը հոկտեմբերի 10-ը մենք վավերացնենք այդ փաստաթուղթը։ Որքան տեղյակ եմ, հենց այդ գագաթնաժողովին էլ կհայտարարվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։
Եվրասիական էկոնոմիկական սոյուզ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Վլադիմիր Գասպարյանի արձնիում հնչեցրած վերջին հայտարարություններին գրում է, ոստիկանապետը սպառնում է ոչ իշխանական ուժերին և հանրությանն, ասելով, թե թեժ աշնան համար կան սառը ցնցուղներ, նման վարքագիծը ոչ միայն վտանգավոր է հանրության, այլև հենց իր Գասպարյանի համար, քաղաքական թեժ գործընթացներում լավագույն տարբերակը օրենքի շրջանակներում մնալն է, որովհետև միայն այդ տարբերակն է պաշտոնյայի համար անվտանգություն ապահովում։ Newsline AM-ին տված հարցազրույցում փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը մեկնաբանում է ոստիկանապետի մեկ այլ պնդումը, թե 2008-ի մարտի 1-ին ռազմական ոստիկանությունը հսկել է կառավարության շենքը։ Ռազմական ոստիկանությունը զինված ուժերի մի մասն է, որը գտնվում է պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ և ներքին քաղաքական հարցերին խառնվելու ոչ մի իրավունք չուներ, նշում է փաստաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն անդրադառնում է ոստիկանական զորավարժությունների բուն ընթացքին գրելով. Ոստիկանները բաժանվել էին երկու խմբի, իսկ լրատվամիջոցների մի խումբը գոռում էր Լևոն Լևոն, իսկ մյուս խումբն էլ ձեռից եկած ամեն ինչ անում էր, որ Լևոն Լևոն չգոռան։ Թե ինչու էր առաջին խումբը Լևոն բացականչում, այլ ոչ թե ասենք Պարուիր, Պարուիր կամ Պետրոս Մակեյան, սրա համար թող անհանգստանան այսպես դաժանաբար անտեսվածները, իսկ մենք ընդամենն արձանագրենք եւս մեկ անգամ, որ իշխանությունները շարունակում են իրենց խանության կորստի իրական վտանգը տեսնել լևոնականների շարքերում։ Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, հանգստյան օրերին Հայաստանի ոչ Երևանում տեղի ունեցավ երկու իրադարձություն. Գյումրիում բացվեց տեխնոպարկը, իսկ Տավուշում նորակառույց եկեղեցին։ Երկու առողությանն էլ մասնակցեց Սերժ Սարգսյանը։ Երկու իրադարձությունները մեկ այլ ընդհարություն ևս ունեին, դրանք կտրված էին իրականությունից։ Օրինակ, ինչ է ավելի անհրաժեշտ սահմանամերձ Տավուշի մարզին։ Անհրաժեշտ են ծրագրեր, որոնք կաշխուժացնեն սահմանամերձ բնակավայրերի կյանքը, որոնք սահմանամերձ այս շրջանը կդարձնեն գրավիչ։ Ինչ է պետք Գյումրիին, տեխնոպարկն իհարկե չի խանգարի, բայց Գյումրիին դրանից ոչ պակաս անհրաժեշտ են բնակարաններ, մի քանի հազար անոթ հեվանների խնդիրը վերջապես լուծելու, նրանց հոգեբանական ճահճից հանելու համար։
Փարիզում մեկնարկել է տասնյակ պետությունների առաջնորդների հավաքը կանխելու իսլամական պետություն խմբավորման սանձազերծած արյունահեղությունը։ Բարացիորեն մեկ օր առաջ համացանցում հայտնվեց հերթական դաժան ոչերի տեսագրությունը։ Այս անգամ տեսախցիկների առջև սառնասրտորեն գլխատվեց Մեծ Բրիտանիայի մի քաղաքացի։ Եվ այսպես ինչ ուղիներ են փնտրում Փարիզում, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Փարիզյան ժողովի օրակարգում հետս հետե առավել ագրեսիվ, բիրտ և լկտի գործող իսլամական պետություն անվամբ կառույցի դեմ համատեղ պայքարն է։ Բացելով խորհրդաժողովը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն ասել է, որ զինված կառույցը գործում է Իրաքի և Սիրիայի տարածքում։
Ce mouvement terroriste s'est déployé sur tout un territoire, en Irak, en Syrie.
Այս ահաբեկչական կազմակերպությունը սահմաններ չի ճանաչում և մտադիր է ստեղծել պետություն։ Դա համաշխարհային սպառնալիք է, ուստի համաշխարհային արձագանք է պահանջում, ասել է Օլանդը։ Իսլամական պետություն կառույցի Սինյալները գլխատել են երկու ամերիկացի լրագրողի, իսկ այդ օրինական մարդկային հանցագործության վերջին զոհը բրիտանական բարեգործական կազմակերպության աշխատակից Դեյվիդ Հեյնսն էր դարձել։ Դեյվիդ Հեյնսի ստոր սպանությունը նշված սպառնալիքի սարսափելի օրինակն է։ Այդ սինյալները գլխատել են լրագրողների բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցչի, նրանք այդպիսի հանցանքներ են կատարել նաև իրենց քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, ասել է Ֆրանսիայի Կավարը։ Իրաքի նախագահ Ֆուադ Մասումը Փարիզում ասել է, որ իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում անհրաժեշտ են արագ և արմատական միջոցներ։ Նրա խոսքերով հարկեոթային հարվածների ենթարկել զինյալների դիրքերը Իրաքի տարածքում, փակել ահաբեկիչների ֆինանսավորման բոլոր հնարավոր ուղիները, ընդունել օրենքներ, որոնք կխափանեն իսլամական պետության զինյալների շարքերի համալրումը արտասահմանից։ Մասումն իսլամական պետություն անվամբ կառույցն անվանել է գանգստերների խումբ, որը էթնիկ և կրոնական մակրազտումի կարգախոսների ներքո ցեղասպանություն և մարդկության դեմ հանցագործություններ է կատարում։ Ֆրանսիայի մարտական ինքնաթիռները այսօրվանից հետախուզական թռիչքներ են իրականացնում Իրաքի օտային տարածքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Փարիզ մեկնելուց առաջ իսլամական պետության զինյալների դեմ համատեղ ջանքերով պայքարելու հարցը քննարկել է արաբական ծոցի 10 երկրների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Բրիտանացիները նույնպես հետախուզական թռիչքներ են սկսել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը իսլամական պետության զինյալների մասին ասել է, թե նրանք հրեշներ են, այլ ոչ թե մահմեդականներ։
They are not Muslims, they are monsters.
Վերադառնանք Հայաստան, առայժմ թղթի վրա են պատգամավորների առաջարկները արտոնություններ տրամադրել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Կրակահերթերը դադարեցին և այս մարդկանց էլ կարծես այլևս հիշող չկա, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միայն անհատների օգնությամբ և առանց պետական աջակցության սահմանամերձ գյուղերը ոտքի չեն կանգնի։ Աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին քաղաքացիական նախաձեռնությունը սահմանամերձ գյուղերից վերադառնալուց և իրավիճակն այնտեղ ամփոփելուց հետո օրերս նամակ էր ուղել վարչապետին, հստակ նշելով այն կոնկրետ խնդիրները, որոնցով այսօր շարունակում են ապրել ընդամենը մեկ ամիս առաջ հակառակորդի կրակոցների հետևանքով վնասված սահմանամերձ գյուղերը։ Նախաձեռնության անդամ Սոֆիա Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հատկապես անմխիթար վիճակում են շարունակում մնալ կրթական հաստատությունները, ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն Բուհերուն վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ընտանիքները։
Մենք սպասում ենք, որ նամակը ուղղելու հետ մեկտեղ լինի նաև գործողություն, այնտեղ կոնկրետ քայլեր են նշված, որոնցից մի քանիսն էլ եթե թեթևացնեն հաստատ գյուղացիների հոգսը կթեթևանա։
Մինչ քաղաքացիական այս նախաձեռնության անդամները սպասում են վարչապետի պատասխանին, անցած շաբաթ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ իր դիտարկմամբ համայնքային այցելությունների ժամանակ բնակչությանը տրված բոլոր խոստումները կատարվել են։ Վարչապետը նաև ասել է, որ այդ համայնքային հանդիպումների ժամանակ որոշվել է, որ 147 միլիոն դրամ պետք է տրամադրել մի քանի հրատապ խնդիրներ լուծելու համար, այդ թվում Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի տարածքի առավել վտանգավոր հատվածներում բնակչության տեղաշարժի անվտանգության հինապահովման հենապատի կառուցման, դպրոցի պատուհանների վերատեղադրման, Այգեծոր համայնքի ռոկման ջրատարի կառուցման եւ ջրատարի ամրացման համար հենապատի կառուցման համար։ Մարզի սահմանամերձ այլ գյուղեր, որոնք նույնպես թշնամու գնդակից լուրջ վնասներ են կրել ու կրում, ցրտնեղված են պետական այրերի անտարբերությունից։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատության հեծելությամբ ասաց, որ թեպետ գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը վերակառուցվեց նախագահի անմիջական հսկողության ներքո։ Այդուհանդերձ գյուղի վերականգնման հույսը ոչ թե պետությունն է այսօր, այլ մասնավոր կամ միջազգային կառույցները։
Հա, բայց ես չեմ կարող հասկանամ Այգեպարի գյուղի գյուղապետը այսքան գորում գոչում ծվում է, բացատրում է, հասկացնում է Այգեպարը բանից պարզվում է սահմանամերձ ներքին կարմիրներ։ Հայոցության ֆոնդի համագործակցով էլ այդ երիտասարդական խումբը մեր Այգեպարի գյուղի համար գումար ենք հավաքում, որ Այգեպարի տեղ-տեղ բաց տարածքում մեծ տեղեր են պաշտպանական պատ կառուցի։ Բայց ես զարմանում ինչի չի պետության կողմից ուշադրություն դարձվում, քանի որ ամենավտանգավոր գյուղերից մեկը մերն է։ Պարելեն տեղերը ցույցեն տվել, նույնիսկ համարյա ինչ են գալու Սահակյանն էլ մեր գյուղում եղել, իրան էլ եմ ասել, Նիկոլ Փաշյանն էլ եկած էր մեր գյուղը, իրանք էլ գիտեն, բանը պաշտպանության նախարարն էլ գիտի, մարս պետն էլ գիտի, բոլորը էլ գիտեն։ Իսկ մանկապարտեզ հետ կապված երկու օր առաջ կարմի խաչի զանգահարեցին, ասեցին, որ պաշտպանական պատի հետ կապված մենք արդեն մանկապարտեզի տարածքը վերցնում ենք, բայց մենք այդ գործը մենք իրականացնենք։
Ներքին կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Մանվել Կամենդատյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թեպետ շատ պաշտոնյաներ վերջին ամիսներին այցելեցին գյուղ, այդուհանդերձ պետական աջակցությունն առայժմ խոստումի մակարդակի վրա է։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ այստեղ բացվել է մանկապարտեզը, որը ամբողջովին վերակառուցվել է Ամերիկա հայ բարերարի ֆինանսավորմամբ։ Դպրոցն այստեղ շարունակում է մնալ անմխիթար վիճակում։
Պետական աջակցություն ստացել եք
մանկապարտեզին։
Ընդհանրապես մանկապարտեզ դպրոց
չէ, մանկապարտեզում գրիշներ են իրանք տվել, հոֆի ծրագրով է սնունդը հատկացվում։
Կոտրված պատուհանները, ջարդված դռները արտաքին խնդիրներն են։ Պետական այրերի գյուղի ուսանողներին տրված խոստումները նույնպես ուշանում են։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյան.
Այս երեխաներին ուսանողը համասարանում ստիպման, որ վճարեցի գումարները, ուսանողները օրեգան գալիս են, որ վարչապետը խոստացել է, որ այդ գումարները հատկացնեն ու չեն հասկացրել։
Այս ընթացքում առանձին մարդիկ չեն դադարում օգնել սահմանամերձ գյուղերին, ասում էին գյուղապետերը, իրենց խոսքում փորձելով մեղմել իրավիճակը եւ ցանկանալով, այսպես ասած, բեր դարձալ պետության համար։ Աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին, քաղաքացիական նախաձեռնությունն էլ իր հերթին պատրաստվում է առաջիկայում նոր ծրագրեր իրականացնել սահմանամերձ գյուղերի երեխաների համար։
Այսինքն այդ երեխաները նաեւ կարիք ունեն իրենց գյուղատարածքի դուրս գալու, հասկանալու, որ բացի սահմանից ու կրակոցից կա նաև միտեղ, որտեղ կարելի է տեսնել գեղեցիկը, վայելել գեղեցիկը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրենիք են վերադարձել ըմբշամարտի աշխարհի երկու չեմպիոնները Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ Արթուր Ալեքսանյանը, Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիում այսօր իսկական տոնախմբություն էր, քաղաքը դիմավորում էր նախորդային ըմբշամարտի հունահարոմյական ոչի աշխարհի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին, կամ ինչպես գյումրեցիներն են ասում, Սպիտակ արջին։
Սպիտակ արջը եկել է ճապարի։
Քաղաքի մուտքի մոտ դիմավորելուց հետո Արթուր Ալեքսանյանին ֆայտոն նստեցրին ու վարտանանց հրապարակ ուղեկցեցին։ 21 տարվա ընթացքում հետո այս սպորտաձևում Գյումրին ունեցավ աշխարհի չեմպիոն։ Արթուր Ալեքսանյանն ասում է, որ աշխարհի առաջնությունում իր թիվ 1 մրցակիցը իրանցին է եղել, ում ժամանակին պարտվել է։
Աշխարհը ասեց է, որ մարզի ժամանակը դարավորվել, որ անպայման պետք է հաղթեն իրանցը, որ վերջացի ասեմ։
Գյումրեցիները
աշխատանք չեն ստացել։ Երևանը ճուղը հաճորդ նոր է, հաջորդը մյուս տարի է Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունը, այլ մյուս տարի
Արթուր Ալեքսանյանին հարցրի նաև մարզադպրոցի պայմաններից, քանի որ այն անմխիթար վիճակում է։ Ըստ էության մարզումների համար տարական պայմաններն են նույնիսկ բացակայում։
Այդ պայմանները
Արշուն
Լավ չի պայմանները, խոստացել եմ, որ
Արթուրի հայրը Գևորգ Ալեքսանյանը, ով մարզադպրոցի տնօրենն է ու նաև Արթուրի մարզիչը, ասաց, թե հույս ունի, որ Արթուրի աշխարհի չեմպիոն դառնալը կնպաստի, որ սպորտ դպրոցի հիմնանորոգման հարցը ի վերջո լուծում ստանա։
Դալիճը հատակ արդեն չկա։ Գորգերը բետոնի վրա այնպես մարզվում են, այդ հատակը փտե դուրս է եկեք, հոշու վրա պարաբում են։ Ես համաչում եմ այդ դալիճի երեխաների, ծնողներից եւ այդ երեխաներից համաչում եմ, որ այդպիսի դալիճում եմ ես պարտադրում այդ մարդկանց պարապել, մարզիչներին էլ աշխատել։ Շատ դժվար է, այդ առումով իմ մոտ շատ դժվար է, ես վատ եմ զգում։ Այստեղ շատ լավ եմ զգում, երբ արդյունքներ եմ լինում, այ այնտեղ շատ վատ եմ զգում։ Ես հույս ունեմ, որ ինձ այդ իրավիճակից կհանեն։
Այսինքն Արթուրը աշխարհի չեմպիոն դառնալը ինչ որտեղ
դալիճ կհանդիսանա, այո, խնդրի լուծման արագության մեջ ասել են, որ միանշանակ լուծվելու է, թող մի քիչ արագացնեն, էլ
կհանդիպենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմանը։